երբ Ռիգուի փոքրիկ, ճյուղահյուս սայլը ժամը 8-ի մոտ երևաց այն խճուղու վրա, որը փոստակայանից սկսած ձգվում է գետի երկայնքով, գոբերտենը կեպին դրած, երկարաճիտ կոշիկներ և բաճկոնակ հագած, վերադառնում էր արդեն նավամատույցներից։ Նա արագացրեց քայլերը, անմիջապես կռահելով, որ Ռիգուն տնից դուրս էր գալիս միայն մեծ գործի համար։
«Բարի լույս, հայր ճանկող, բարի լույս, քենով և իմաստությամբ լի պատվական փոր»,
ասաց նա, հերթով թեթևակի թմփացնելով երկու այցելուների փորերին։
«Մենք խոսելու ենք մեր գործերից և կխոսենք բաժակները ձեռքներիս, ազնիվ մարդու պատիվը վկա. Այ խոսելու իսկական ձևը»։ «Այդպիսի ապրելակերպ ունենալուց հետո դուք պետք է որ գեր մարդ լինեիք»,
ասաց Ռիգուն։
«Ես ինձ շատ եմ չարչարում, ես հո ձեզ նման չեմ, իմ տանն առանձնացած, ջահելություն ծախող ծերունու պես ուշք ու միտքը դրան տված, բայց արևս վկա, լավը դուք եք անում, կարող եք գործել մեջքը դեմ առած կրակին, փորը սեղանին և նստած ձեր բազկաթոռին, հաճախորդն էլ իր ոտքով կգա ձեզ կգտնի. Բայց ներս մտեք գրողը տանի, տունը ձերն է այնքան ժամանակ, ինչքան այնտեղ մնաք»։
Կարմիր երիզավոր կապույտ նշանազգես թակած մի ծառա մոտեցավ, բռնեց ձիուսանձը ու տարավ բակ, որտեղ օժանդակ շենքերն ու ախորներն էին։ Գոբերտենը թողեց, որ իր հյուրերը զբոսնեն այգում, ու մի րոպե հետո, որը բավական էր նախաճաշը կազմակերպելու մասին կարգադրություններ անելու համար, նորից եկավ նրանց մոտ։
«Ա, իմ փոքրիկ գայլեր»,
ասաց նա ձեռքերը շփելով։
«Մարդիկ տեսել են, թե ինչպես Սուլանժի ժանդարմերիան լուսաբացին դիմում էր դեպի կուշ. անկասկած գնում են այնտեղ ձերբակալելու անտառահատության համար դատապարտվածներին. գրողը տանի գործը գնալով թեժանում է, այո»։ «Այս րոպեին»,
շարունակեց նա իր ժամացույցը նայելով,
«տղաները պետք է որ ըստ օրենքի ձերբակալված լինեն»։ «Ավանորեն»,
ասաց Ռիգուն։
«Լավ, իսկ ի՞նչ են ասում գյուղերում, ի՞նչ են որոշել»։ «Իսկ ի՞նչ որոշելու բան կա»,
հարցրեց Ռիգուն։
«Մենք ոչ մի գործ չունենք այդտեղ»,
ավելացրեց նա նայելով Սուդրին։
«Ինչպես թե գործ չունենք»։ «Իսկ եթե մեր կոմբինացիաների հետևանքով լեզը գծախեն, ապա դրանից ով 5 կամ 600 հազար ֆրանկ կշահի, միթե միայն ես»։ «Ես այնքան հզոր կողեր չունեմ 2 միլիոն փսխելու համար, երբ ունեմ 3 զավակ, որոնց պետք է ապահովեմ, և մի կին, որը բան չի հասկանում ծախսի հոդվածից»։ «Ուրեմն ինձ գործակիցներ են պետք, հասկանում եք»։ «Ճանկող հայրիկի գումարները պատրաստ չեն»։ «Այնպիսի գրավ չունի նա, որի ժամկետը որոշ չլինի, և փոխհատվություն է անում միայն խաղամուր հակներով, որոնց համար ես պատասխանատու եմ»։ «Ես այդ գործի մեջ կներդնեմ 800 հազար ֆրանկ, տղաս դատավորը 200 հազար։ Մենք հույս ունենք, որ ճանկողը կներդնի 200 հազար ֆրանկ, բայց ինքներդ ասացեք, հայր կնգուղ, ինչքանով եք ուզում մասնակցել»։
«Մնացածով», ասաց Ռիգուն սառնությամբ։
«Վայ թշվառական, ես կուզենայի, որ իմ ձեռքը լիներ այնտեղ, որտեղ ձեր սիրտն է»,
գոչեց Գոբերտենը։
«Եվ ինչ կանեք դուք այդ»։
«Կանեմ այն, ինչ որ դուք», ասացեք ձեր պլանը։
«Իմ պլանն այս է», պատասխանեց Գոբերտենը։ «Կրկնակի վերցնել և կեսը ծախել նրանց, ովքեր կուզենան Կուշում, Սերնյոյում և Բլանժիում. հայր Սուդրին իր հաճախորդները կունենա Սուլանժում, դուք էլ ձեր այստեղ»։ «Դա չէ խոչընդոտը, այլ այն, թե ինչպես մենք ինքներս համաձայնության կգանք մեր մեջ, ինչպես պիտի բաժանենք խոշոր հողաբաժինները»։ «Տեր Աստված,
դրանից էլ հեշտ բան, գոչեց Ռիգուն։ Ամեն ոք կվերցնի այն, ինչ ավելի հարմար է իրեն։ Օրինակի համար ես ոչ ոքի չեմ նեղի, կվերցնեմ անտառները իմ փեսայի և հայր Սուդրիի հետ։ Այդ անտառները այնքան են ամայացրել, որ այլևս չեն գայթակղի ձեզ։ Մնացածն էլ ձեզ կթողնենք։ Դա հավատս վկա, արժե ձեր տված փողը։ «Դուք այդպիսի ստորագրություն կտաք մեզ?» հարցրեց Սուդրին։ «Ստորագրված արձանագրությունը արժեք չեր ունենա», պատասխանեց Գոբերտենը։ «Բացի դրանից, դուք տեսնում եք, որ բացահայտ եմ խաղում. ամբողջովին վստահում եմ Ռիգուին. Նա էլ կլինի գնողը»։
«Դա էլ բավական է ինձ», ասաց Ռիգուն։
«Ես միայն մի պայման եմ դնում. ժամադրության տաղավարը, նրա օժանդակներն ու 50 արպան հողել շուրջը ես եմ վերցնում. Այդ 50-ի համար կվճարեմ ձեզ. Տաղավարը կդարձնեմ իմ ամառանոցը, որ մոտիկ կլինի անտառներին. Իմ կինը, տիկին Իզորը, ինչպես ուզում է, որ անվանեն իրեն, դա կդարձնի իր վիլլան», ասում է նա։
«Համաձայն եմ», ասաց Ռիգուն։
«Լավ, բայց խոսքը մեր մեջ», շարունակեց Գոբերտենը ցած ձայնով, և ամեն կողմ նայելուց և համոզվելուց հետո, որ ոչ ոք չէր կարող իրեն լսել, ասաց. «Դուք նրանց ընդունակ համարում եք որևէ վատ բան անելու»։
«Օրինակ ի՞նչ»,
հարցրեց Ռիգուն, որ երբեք չէր ուզում որևէ բան խոսքի կեսից հասկանալ։ «Օրինակ այն, որ այդ ոհմակից ամենակատաղին, դրա հետ նաև լավ նշանառուն, մի գնդակ շվվացնի կոմսի ականջի մոտից, պարզապես նրան մարտակոչ նետելու համար»։
«Նա էլ ընդունակ է վրատալու և բռնելու նրան»։
«Իսկ Միշոն»։
«Միշոն չէր պարծենա դրանով, քաղաքականություն կբանեցներ, կլրտեսեր և ի վերջո կհայտնաբերեր այդ մարդուն և նրան զինողներին»։
«Իրավունք ունեք», ասաց Գոբերտենը։ «Անհրաժեշտ է, որ մի 30 հոգի միասին ապստամբեն, դրանցից մի քանիսին թիարանի կդատապարտեն, հետո էլ կբռնոտեն պլանգազներին, որոնցից մենք կուզենանք ազատվել, մեզ ծառայեցնելուց հետո իհարկե. Այնտեղ դուք ունեք մի քանի անպիտան մարդիկ, ինչպես տոնսարներն ու բոնեբոն»։ «Տոնսարը մի որևէ խայտառակ բան կանի», ասաց Սուդրին։ «Ես ճանաչում եմ նրան, և մենք դեռ կքրտնացնենք նրան Վոդուայեի և Կուրտկյուիսի միջոցով»։
«Կուրտկյուիսն իմ մարդն է», ասաց Ռիգուն։
«Վոդուայեն էլ իմ ձեռքում է»։
«Զգուշություն, նախ և առաջ զգուշություն», ասաց Ռիգուն։
«Լսիր, հայր կնգուղ, չլինի թե պատահաբար կարծում եք, որ վատ բան ենք անում, երբ այսպես խոսում ենք մեր գործերի ընթացքի մասին. միթե մենք ենք արձանագրություններ կազմում, սրան նրան բռնոտում, ցախ կտրում և հասք հավաքում. Եթե պարոն Կոմսը խելացիորեն կպչի գործին, եթե որևէ հարկագնորդի հետ համաձայնի լեզեգի շահագործման վերաբերյալ, ապա այդ դեպքում մնաք բարով, կողովներ, այգեկութը վերջացած է, և դուք թերևս ավելի կորցնեք դրանից, քան թե ես. այն, ինչ ասում ենք մենք, մեր մեջ և մեզ համար է մնալու, որովհետև ես իհարկե ոչ մի այնպիսի խոսք չեմ ասի Վոդուայեին, որը չկարողանամ կրկնել Աստծու առաջ ու մարդկանց. Բայց արգելված չէ նախատեսել իրադարձությունները և օգտվել դրանցից, երբ տեղի ունենան. այս գավառակի գյուղացիները շատ դյուրաբորբոք են. գեներալի պահանջները, նրա խստությունը, Միշոյի ու նրա ստորադասյալների հետապնդումները համբերությունից հանել են նրանց. այսօր գործերն այնքան են վատացել, որ ես գրաս կգամ, թե ժանդարմերիայի հետ կռիվ կլինի. իսկ մինչ այդ, գնանք նախաճաշենք, հայր կնգուղ։ Տիկին Գոբերտնը եկավ պարտեզ իր հյուրերին դիմավորելու։ Սա բավականին սպիտակամաշկ մի կին էր, անգլիական ձևի երկար, այտերի երկայնքով իջնող խոպոպներով։ Այդ կինը կրքոտ առաքինուհու հովեր էր ընդունել, ձևանում էր, թե երբեք սեր չի ճանաչել։ Բոլոր պաշտոնյաների հետ խոսակցությունը շրջում էր պլատոնական սիրո վրա, և ուներ մի ուշադիր հաճոյական, արքայական դատախազը, իր «պատիտոն», ինչպես նա էր ասում։ Սաստիկ սիրում էր պաճուճազարդ գլխանոցներ, բայց հաճությամբ ներկայանում էր պարզ վարսերով, իսկ հագուստերի մեջ չափից շատ էր օգտագործում կապույտն ու բաց վարդագույնը։ Նա պարում էր, և 40 տարեկան հասակում երիտասարդական նազանք էր ծախում, թեև խոշոր ոտքեր և զարհուրելի ձեռքեր ուներ։ Ուզում էր, որ իրեն անվանեն Իզոր, որովհետև իր արտառոցությունների և ծիծաղելի արարքների հետ միասին ուներ նաև այն նուրբ ճաշակը, որ Գոբերտեն անունը անարգ էր համարում։ Նրա աչքերն աղոտ էին, իսկ վարսերը անորոշ գույնի, մի տեսակ կեղտոտ կտավ։ Եվ վերջապես նրան տիպար էին համարում բազմաթիվ դեռատի աղջիկներ, որոնք Աստծու հոգին հանում էին, երկնքին հառած իրենց հայացքներով և հրեշտակներ էին ձևանում։
«Ուրեմն, պարոններ», ասաց Տիկինը բարևելով նրանց, «տարօրինակ լուրեր ունեմ ձեզ հաղորդելու. ժանդարմերիան վերադարձել է»։
«Ձերբակալություններ կատարել է»։
«Ամենևին, գեներալը նախորոք խնդրել է ներել նրանց և ներում է շնորվել արքայի մեզ մոտ վերադառնալու երջանիկ տարեդարձի արդիվ»։
Երեք գործակիցները իրար նայեցին։
«Այդ գիրուկ զրահազորայինը ավելի խորամանկ է, քան ես կարծում էի», գոչեց Գոբերտենը։ «Գնանք սեղան նստենք, պետք է մխիթարվել. վերջի վերջո սա ոչ թե տանուլ տված խաղ է, այլ հետաձգված»։ «Հիմա ամեն ինչ ձեզանից է կախված, Ռիգու»։
Սուդրին և Ռիգուն վերադարձան հիասթափված, չկարողանալով հղանալ այնպիսի մի ծրագիր, որ աղետ առաջացներ և իրենք էլ օգտվեին դրանից։ Ուստի և, ինչպես Գոբերտենն էր ասել նրանց, հույսը դրին պատահականության վրա։ Ինչպես ռևոլյուցիայի առաջին օրերին մի քանի Յակոբինյան, Լյուդովիկոս 16-րդի բարությունից կատաղած և մոլորված, արքունիքի խստություններն էին բորբոքում, նպատակ ունենալով առաջացնել անիշխանություն, որը նրանց համար թե հարստություն էր, թե իշխանություն, այնպես էլ Կոմս դ Մոնկորնեի ահեղ հակառակորդները, իրենց վերջին հույսը դրին այն խստության վրա, որ Միշոն և նրա օգտականները կծավալեին նոր անտառահատումների արդիվ։ Գոբերտենը խոստացավ աջակցել նրանց, առանց իր գործակիցների անունը տալու, որովհետև չէր ուզում, որ իմանան իր ու Սիբիլեի հարաբերությունները։ Ոչինչ չէր կարող հավասարվել Գոբերտենի կոպված քնունեցող մարդու գաղտնապահությանը, եթե չհաշվենք նախկին ժանդարմի կամ կարգաթող քահանայի ծածկամտությունը։ Այս դավը կարող էր լավ կամ ավելի ճիշտ չար վախճանի հասցվել միայն այս տիպի, ատելությամբ և շահագրգռությամբ կոպված երեք մարդկանց ձեռքով։